Reykjavíkur kjördæmis norður.
Herra forseti, ég geri hér grein fyrir nefndarálitum frumvarpi til laga stofnun opinbers hlutafélags rekstur Keflavíkurflugvallar og fleiri. En þetta nefndarálit frá meiri hluta samgöngunefndar, en nefndin fjallaði málið og fékk á sinn fund ýmsa gesti og margar umsagnir sem að bárust. En með þessu frumvarpi þá lagt til að stofna verði opinbert hlutafélag rekstur flugvallarsvæðis Keflavíkurflugvallar og flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. Það gert ráð fyrir að félagi verði allt í eigu íslenska ríkisins og sala félagsins verði óheimil. Við í nefndinni ræddum nokkuð á okkar fundum tilgang félagsins samkvæmt 4. grein frumvarpsins, en þar er ekki tekin fram sá megin tilgangu félagsins að reka borgaralegan alþjóðaflugvöll auk þess að hagnýta flugvallarsvæði í þágu öryggis og varnartengra starfsemi og þjóðlegra skuldbindinga ríkisins. Því teljum við í meirihlutanum rétt að það verði skýrlega tekið fram og leggjum til breytingu í þá veru. Við rætum einnig skipulags- og mannvirkjamál á svæðinu, en frumvarpið mæli fyrir áframhaldandi sérstöðu þess þar sem gert ráð fyrir að utanríkisráðherra fari með yfirstjórn skipulags- og mannvirkjamál á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli, en sérstök 6-manna skipulagsnefnd skipuð af samgönguráðherra fari með málefni flugvallarsvæðisins. Það gert ráð fyrir að sveitarfélögin Garður, Reykjanesbær og Sandgerði tilnefni hvert einn fulltrúi í nefndina, auk fulltrúa sem tilnefndur af umhverfisráðherra og skipulagsstofnun, og einn skal skipaður án tilnefningar af samgönguráðherra. Á fundum nefndarinnar komu fram sjónarmið að samþykktir skipulagsnefndarinnar kæmi til umfjöllunar og afgreiðslu skipulagsstofnunar. Og því þótti það ekki við hæfi að fulltrúi tilnefndur af stofnuninni sæti í nefndinni. Við föllumst á þessi rök og leggjum til að samgönguráðherra tilnefni fulltrúa í nefndina í stað skipulagsstofnunar. Enn fremur komu fram ábendingar að ekki væri samræmi milli frumvarps til skipulagslaga 374. máls og þessa frumvarpsvarðandi rétta skipulagsáætlunina. En í 7. málsgrein 12. greinar frumvarps til skipulagslaga segir að gildandi skipulagsáætlanir skuli verið innbyrðis samræmi. Jafnframt segir þar að svæðisskipulag sé rétthærra en aðalskipulag og aðalskipulag rétthærra en deiliskipulag, en í 6. málsgrein 8. greinar frumvarpsins er gert ráð fyrir að við gerð svæðisskipulags og Suðurnesjum samkvæmt skipulagslögum séu hlutaðandi skipulagsyfirvöld bundin af samþykktu aðalskipulagi flugvallarsvæðisins. Þetta felur í sér ósamræmi sem meirihlutinn telur nauðsynlegt að teki verði á í frumvarpi til skipulagslaga og frumvarpi til laga mannvirki sem að núna er til meðferðar í þinginu. Í frumvarpinu eru ekki lagðar til neinar breytingar á rekstri slökkviliðs Keflavíkurflugvallar, en þeim sjónarmiðum var hreyft fyrir nefndinni að slökkviliðið væri ekki nægilega öflugt. Við teljum í því sambandi rétt að taka fram að rekstrar aðila flugvallarins eru að sjálfsögðu bundnir af alþjóðlegum reglum og taka mið af viðbúnaðaráætlunum á erlendum flugvöllum, auk þess sem viðbúnaðar á flugvöllum bundin í reglugerð. Ekki stendur til að slá neitt af öryggiskröfum og viðbúnaði, enda telur meiri hlutin að verði slysa flugvöllinum sé það almannavarnarmál og það fari samkvæmt lögum almannavarnir. Þá rætti nefndin á fundu sínum þær breytingar sem lagðar eru til á réttindum starfsmanna, og þá sérstaklega lífeyrismál. Í lokamálsgrein ákvæðis til bráðabirgða 2 er kveðið á að starfsmaður sem hefur áunnið sér rétti lífeyrisgreiðslna hjá lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins og ræðst til starfa hjá hlutafélaginu geti ekki hafið töku lífeyris fyrir hann lætur af því starfi. Í frumvarpi sem varða lögum númer 102/2006 stofnun hlutafélags flugleiðsögu þjónustu og flugvallarekstur flugmálastjórnar Íslands þegar flugstoðir OHF voru stofnaðar, var ekki tekið á lífeyrismálum starfsmanna þeirra sem eru í sama stéttarfélagi með sambærilegum hætti. Við teljum að slíka breytingu þyrfti að skoða heildstætt í lögum lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins. Þegar litið til jafnræðis og samræmis telur meiri hlutin því nauðsynlegt að leggja til að loka málsgrein ákvæðist í bráðabirgða 2 verði fellt brott. Nokkuð var rætt um væntanlegt fyrirkomulag flugleiðsöguþjónustu á Keflavíkurflugvelli og meiri hlutinn telur þá tillögu heppilega sem mælt er fyrir í bráðabirgðaákvæði 3, það er að samgönguráðherra sé heimilt að fela flugstoðum OHF þessa þjónustu. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að félagið hefji rekstur og verði stofnað fyrir 1. júní næstkomandi, en tíminn er augljóslega orðin allt og knappur og því leggjum við til að félagið hefji rekstur þann 1. janúar 2009 og að aðra dagsetningar frumvarpsins miðist við þann dag. Þá leggur meiri hlutin til smávægilega lagatæknilega breytingar, það er að fella á tilvísanir í númer laga í 1. grein, 3. málsgreinar, 9. greinar og í ákvæðum til bráðabirða í frumvarpinu, þar sem nægilegt er að vísa til lagaheita og ekki fer milli mála við hvaða lög er átt. Auk þess sem það er til einföldunar ef lögum er breytt eða þau endurútgefin, að ekki þurfa að gera breytingar á tilvísunum í öðrum lögum samhliða. Loks ræddi nefndin samkeppnismál á sínum fundum og við teljum rétt að taka fram að í frumvarpinu eru ekki gerðar neinar breytingar á því fyrirkomulagi sem ríkt hefur varðandi verslunarekstur í flugstöðinni hinga til, en fríhöfnin er rekin sem sjálfstætt hlutafélag. Leggur meiri hlutinn áherslu á að eftir stofnun hlutafélagsins verði það hlutverk stjórnarfélagsins að móta hvernig best verði að reka samkeppnisrekstur á vellinum. Meiri hlutinn lítur svo á að samgöngu þurfi að skoða í heild á landi, láði og legi og frumvarpi sé mikilvægur áfangi átt að heildstæðu flugsamgöngu kerfi. Með breytingunum sem lagðar eru til í frumvarpinu verði flugvöllurinn auk þess betur í stakk búinn til að byggja upp sterka sjálfstæða einingu og geti þannig tekist á í samkeppni við aðra alþjóðlega flugvelli. Við leggjum sem sagt til að frumvarpi verði samþykkt með breytingum sem lagðar eru til í sérstakku þingskjali. Undir þetta rita auk formans þeirra sem hér stendur Ólöf Nordal, Herdís Þórðardóttir, Karl Vaff Matthíasson, Ármann Kár Ólafsson og Guðjón Arnar Kristjansson skrifar undir nefndar álitið með fyrirvara.